энергии. Міністр замежных справаў Ізраілю Авігдор Ліберман у панядзелак наведае Маскву, дзе ён збіраецца выказаць кіраўнікам Расіі занепакоенасць Ізраілю ў сувязі з іранскай ядзернай праграмай. Ліберман сустрэнецца з прэзідэнтам Мядзведзевым, прэм'ерам Пуціным і міністрам замежных справаў Лаўровым. Ізраіль дамагаецца, каб Расія ўжыла эканамічныя ўплывы і блізкія сувязі з Тэгераном, каб прымусіць Іран спыніць ядзерныя распрацоўкі. Шесть чалавек было забіта ў перастрэлках паліцыянтаў палестынскай аўтаноміі з прыхільнікамі руху Хамас у горадзе Калькілія на заходнім берадзе Іордану. Сярод ахвяраў трое паліцыянтаў, два ваяўнікі Хамасу і адна цывільная асоба. Сутычкі завязаліся, калі паліцыя правяла рэйд з мэтай арыштаваць ваяўніка Хамасу. Сёння ў свеце адзначаецца сусветны дзень без тытуню, абвешчаны сусветнай арганізацыяй здароўя. Арганізатары дня заклікаюць краіны свету прымусіць вытворцаў тытунёвых вырабаў размяшчаць на цыгарэтных пачках ілюстрацыйныя папярэджанні, жоўтыя зубы, пачарнелыя дзясны і пухліны, каб паказаць курцам, якую рызыку нясе іхнаму здароўю курэння. Ад хваробаў, так ці інакш звязаных з курэннем, штогод у свеце памірае больш за 5 мільёнаў чалавек. Сюзан Бойл, 48-гадовая шатландская спявачка-аматарка, якая заваявала шматмільённую аўдыторыю дзякуючы інтэрнэту, не змагла выйграць у брытанскім тэлеконкурсе «Брытанія шукае таленты», прайграўшы ў фінале танцавальнай групе «Дайверсіті». У фінале Сюзан Бойл зноў спявала песню «Мне сніўся сон» з мюзыклу «Адрынутыя». Відэакліп з гэтай песні на відэапартале YouTube быў прагледжаны карыстальнікамі інтэрнэту ва ўсім свеце больш за 150 мільёнаў разоў. Тэнісістка Вікторыя Азарэнка працягвае паспяхова выступаць на адкрытым чэмпіянаце Францыі на кортах Ролян-Гаросу ў 1/8 фіналу. Яна выйграла ў сербскай тэнісісткі Анны Іванавіч і ў чвэрцьфінале сустрэнецца з расейкай Дінарай Сафінай.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. У наступную гадзіну нашага эфіру ў перадачы «Праскі акцэнт» абмеркаванне заяваў расейскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт магчымага банкруцтва Беларусі. Агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень, а ў перадачы «Вольная студыя» утарка з гісторыкам Здзіславам Сіцкам пра гістарычную Літву. Усё гэта ў нашай праграме пазней. 30 траўня ў элітным Данькаў-клубе ў Менску адзначылі 10-годдзе часопісу «Студэнцкая думка», закрытага ўладамі 4 гады таму, але не знішчанага. Наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч пабываў на гэтым свяце.
Абалдзенна цікава бачыць, што людзьмі, якія былі датычныя да «Студэнцкай думкі», робяць час. Яны маладзець! Ура!
Гэты запіс зроблены на 10-гадовым юбілеі часопісу «Студэнцкая думка». Скажу шчыра, мне, 50-гадоваму журналісту, пабываць на гэтым свяце калегаў, якім ледзь за 20, было ўсё роўна, як злётаць на Марс з бутэлькай піва замест тюбіка касмічнай гарбаты. Аказваецца, такім жа неверагодным быў 6-гадовы палёт гэтага часопіса. Ён аб'ядноўваў беларускамоўную моладзь, адкрываў таленты, вучыў думаць непадобна на стандарты, ад якіх выварочвала людзей з пачуццём гумару, густу, не ведаю яшчэ чаго. Гэта Сергей Сахараў, апошні рэдактар часопісу, на просьбу згадаць людзей, якіх адкрывала «Студэнцкая думка», сам падказаў такую аналогію.
Згадваюцца малыя, які называлі сябе дзікія, так? У той час, калі яны прагучалі ў нэце, а тады яшчэ і байнэт быў такі слабенькі. Ну, мы іх знайшлі, і ў выніку атрымалася, па-моему, супер правакацыйная для ўсёй беларускай СМІ прасторы вокладка, дзе яны папросту блююць. Але вот гэты блявок, ён сапраўды як блявок у вочы ўсёй той шэрасці. Такіх людзей сапраўды іх вельмі шмат. Яны з'яўляліся на вокладках, яны з'яўляліся ўнутры. Урэшце рэшт, наша таксама ўлюбёная гераіня Элеанора Езерская. Дагэтуль лічым, што яна трэш-квін, і аднойчы мы размесцілі яе проста на вокладцы разам з поп-кінгам Майклам Джэксонам, таму што яны па вялікім рахунку сталіся ахвярай сістэмы. Яна сталася ахвярай поп-сістэмы Беларусі, а ён стаўся ахвярай паўсістэмы Амерыкі. Яны таксама былі нашымі героямі.
Да 10-годдзя судумкаўцы выдалі дыск з электроннай версіяй усіх 118 нумароў часопісу і раздалі ўсім жадаючым разам з апошнім нумарам з налепкай «Канфіскат». Гэты нумар мусіў выйсці ў лістападзе 2005-га, але быў выкінуты з пунктаў распаўсюду без тлумачэння прычын. Чытаю з водгукаў пра часопіс у юбілейным постэры. Гэта значыць у плакаце. Алексей Пацаленка, маркетолях. Праз думку я зразумеў, што белмова можа быць моднай, стылёвай і сучаснай. Антон Кашлікаў, пісьменнік. Не ведаю ніводнага часопісу, ні да, ні пасля, які б дзейнічаў так, падобна да напою энергетыку. Цытаваць можна і далей, але будзе выглядаць, што мяне падкупілі, і таму спынюся і толькі згадаю людзей, пра якіх пісала студэнцкая думка. Павел Рудзеня, сляпы радавядучы самадзейнага местнага радіо, голас якога дагэтуль гучыць у менскім мікраёне Курасоўшчына. Андрэй Курэйчык, драматург і кінасцэнарыст, аўтар фільма «Любов Марков», паэтка Вірыжына Морт, зараз жыве і творыць у США. Рыгор Цесецкі, пачынаючы драматург, выключаны з Акадэміі мастацтва за нацсімволіку, цяперашні студэнт Кальновец. Сярод згаданых і Уладзь Каткоўскі, супрацоўнік радыё «Свабода», які памёр пасля аварыі. Уладзя студумка адзначыла як пачынальніка беларускай благасферы. Але вернемся ў Данькаў клуб, дзе студумкаўцы адзначалі 10-годдзе свайго закрытага, а цяпер віртуальнага часопісу. Адзін іх сказаў пра свята ці то хаўтуры, ці то дзень народзінаў. Першы рэдактар Ірына Віданова пагаджалася толькі з апошнім.
Чувакі, у нас было столькі фану за гэтыя гады, і паверце, ён толькі пачынаецца. І нас як пачывайце, набывайце сабе нейкія напоі, бярыце новы нумар, бярыце старыя нумары, не забудзьце прагаласаваць. І таксама будзе шмат конкурсаў, таму рыхтуйцеся, пейце столькі, каб іх выйграць, а 10-й нарэшце будзе торт. Пачынаем ўжо цяпер афіцыйна святкаваць. Віншую нас усіх, дзякуй.
На святкаванні 10-годдзя часопісу «Студэнцкая думка» пабываў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Мы на хвалях Радыё Свабода. І зараз на чарзе перадача «Праскі акцэнт». Чым тлумачацца рэзкія заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт беларускай эканомікі, якія прагучалі падчас візіту расійскай урадавай дэлегацыі ў Менск? Чаму пасля далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства Масква ў адносінах з Менскам вырашыла ўжываць пугу, а не пернік? Якія варыянты дзеянняў мае цяпер кіраўніцтва Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Андрэй Ляховіч, з Масквы аналітык Віталь Портнікаў і з Берліну палітолях Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Галоўнай сенсацыяй візіту ў Беларусь расійскай урадавай дэлегацыі на чале з прэм'ерам Уладзімірам Пуціным стала тое, што адбылося ў кулюарах менскіх сустрэчаў. Ну, па меншай меры, публічная сенсацыя была менавіта ў гэтым. Пра што гаварылі 3 гадзіны Лукашэнка з Пуціным, невядома. А вось міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін гутарцы з журналістамі не выбіраў выразаў. Мала таго, што паводле яго Расія адкладае прадастаўленне Беларусі апошняй траншы крэдыту ў 500 мільёнаў даляраў. Але Кудрін таксама заявіў, што да канца гэтага ці да пачатку наступнага году Беларусь можа наагул стаць неплацёжаздольнай дзяржавай. Ён распавёў, што ў першым квартале году Беларусь на падтрымку курсу патраціла 2 мільярды даляраў. Гэта траціна золатавалютных рэзерваў, і што калі справа пойдзе такімі тэмпамі, то напрыканцы трэцяга квартала валюты ў Беларусі проста не застанецца. Расійскі міністр, варта сказаць, фактычна паўтарыў тое, што ў эфіры «Свабоды» шмат разоў казалі беларускія незалежныя эканамісты. І да таго ж яшчэ і Кудрін, і Пуцін даволі жорстка адкінулі просьбы патрабаванні беларускага боку захаваць ранейшы рэжым доступу беларускіх тавараў на расійскі рынак. Дык вось, што гэта ўсё азначае? Ну, расійскае кіраўніцтва толькі зараз адкрыліся вочы на сутнасць эканамічнай палітыкі Менску. Ці крызіс прымусіў расійскае кіраўніцтва ставіцца да расійскіх рэсурсаў больш абачліва? Ці гэта проста такое ўшчуванне, папярэджанне? У чым тут справа, Андрэй, як вы лічыце?
Я лічу, што гэты візіт Пуціна ўкладаецца ў вялікую геапалітычную гульню Расіі, якая яна пачынае зараз. Справа тым, я думаю, што Расіі патрэбны беларускі Белтрансгаз. І сапраўдныя перамовы цягам трех годинах ушли не об женщинах и футболе, а шли именно об Белтрансгазе. Россия отсочила заявы наместника министра экономики тура об немогчимости по делу акции 50 на 50. Отреагировала на заяву Лукашенко об том, что каждый инвестор, который приходит в Беларусь, обовязково повинен выполнять шерок умовов, тем лику и Газпром, сказал Лукашенко. И Россия хочет, правда, удокладнить это питание. По-другое, то, что Россия бачит, что зараз у Беларуси, правда, могут быть экономичные стяжкости. И то, что Кудрин заявил об том, что у нас уже при конце третьего квартала не будет золотовалютных резервов, это значит, что уже при конце третьего квартала Беларусь может быть банкрутом, коли она не отримает мощных кредитов, то Россия может поставить питание продажу контрольного пакета акций Белтрансгазу худшей и улучшающей это умовой предоставления додатковых кредитов и подтримания Беларуси праз систему держзакупок и так далее. У Вугули можно поглядеть, что то, что сегодня так само заявилась информация об том, что размовляли Путин и Лукашенко, и отрымливается, что российцы гуляли у доброго и кепского полицейского. Путин был таким добрым полицейским, и он сказал, что Россия протягнет подтримливать Беларусь кредитами, и что Россия заучёды подставит плечо Беларуси. При этом Путин сказал, что вот Кудрин таки либеральный министр, тому и он огучивает свои либеральные идеи. Але цалком откидать то, что сказал Кудрин, нельга. Фактично Кудрин сказал то, что хотела сказать Россия или просто не хотела сказать устами Путина. В том, что ей, соправды, подчас к этого кризису текают отповедные кроки Беларуси на шлюху продажу контрольных пакетов акций у предприемства. Тем лику в первую чергу Белтрансгазу. Чому питание Белтрансгазу еще является больше актуальным для России? Потому что это частка так само и российско-украинских отношений. В 2017 году выгасает термин аренды Севастополю как базы. И это значит, что до 2017 года Россия повинна вырешить это питание, как флот застался в Севастополе. России потребны вагары тиску на Украину. Самый важный вагар тиску на Украину – это поставки газу. А сможет она это заработать только тогда, когда она отримает макчимость раз иншие маршруты поставлять газ у Европу. И тому зараз идет споборництво за Белтрансгаз.
Ну, вот уже Андрей закранул тему относительно с Украиной, и вот у меня питание у Москву российско-украинскому журналисту Виталию Портникову. Виталь, а какая ваша трактовка вот этого демаршу Кудрина, этого залагоджвания демарша Кудрина Владимиром Путиным? С чего прогучали такие заявы?
Мне кажется, что говорить о том, что можно как-то разделить Алексея Кудрина и Владимира Путина, это было бы неосмотрительно, потому что понятно, что Алексей Кудрин – это человек Владимира Путина, это фигура, которая вообще находится во главе российского финансового ведомства исключительно благодаря премьер-министру Российской Федерации. Другие российские руководители делают все возможное, чтобы от господина Кудрина избавиться, и тут можно привести людей, которые занимают высшие государственные посты в России. Поэтому министр финансов не делает ничего, не согласовал свои действия, уж тем более публичные заявления, с премьер-министром Российской Федерации. Кудрин это и есть Путин. Кудрин сказал то, что Путин сказал господину Лукашенко во время кулуарных их беседы. Это была достаточно жесткая, насколько я понимаю, беседа без всяких там околичностей. А вот теперь возникает вопрос, почему она была жесткая. Потому что Россия, безусловно, Беларуси раздражена. И это раздражение связано с целым рядом обстоятельств, оно не новое, но сейчас к нему прибавилось. Прибавился новый фактор. Этот фактор маневрирования Александра Лукашенко. Собственно, опять-таки, это, в общем-то, не новость. Господин Лукашенко старался маневрировать и ранее. Но сейчас эти его маневры получили сдержанное одобрение Запада. Я имею в виду саммит «Восточное партнерство». Если мы уже говорим о цитатах, то мы не должны забывать о цитате, которая прозвучала из уст президента Российской Федерации Дмитрия Медведева во время саммита России и Евросоюз в Хабаровске. Господин Медведев, говоря о встрече восточного партнерства, сказал, что, по его мнению, возможно, Евросоюз пытается создать некую конструкцию для стран, которые враждебно относятся к России. А ведь на саммите восточного партнерства были трое-три ближайших российских союзника. Белоруссия, Республика Молдова и Армения. И в этом смысле, конечно, очень важным является этот момент, что Россия не заметила того, что туда приехали представители союзнических с ней стран, или же она считает, что они не такие уже большие ее союзники в случае с восточным партнерством. Как бы там ни было, вот сама идея того, что Александр Лукашенко может играть собственную игру, что белорусская делегация может находиться за одним столом с делегацией Грузии, Украины и Азербайджана в Брюсселе, и что Александр Лукашенко прямо за день до восточного партнерства будет встречаться с президентом Украины Виктором Ющенко, человеком, который вызывает огромную аллергию у Дмитрия Медведева и, разумеется, у Владимира Путина, и будет благодарить украинского президента и произносить слова «Мы всегда вместе с Украиной», вот с той самой Украиной, которая для России является основным, помимо Грузии, внешнеполитическим раздражителем, это не может не вызывать возмущение. И тогда вот Александр Лукашенко старается поставить на место. Каким образом? Ему говорят, что его страну ждет дефолт. Ему говорят, что без российской поддержки ему конец. То есть ему советуют не играться ни в какие игры с Западом, а просто принять российские условия. То есть, по большому счету, это перевод на финансовый язык предложения входить областями, которое когда-то прозвучало от тогда еще президента Владимира Путина и, можно сказать, спасло белорусскую государственность, поставив точку на всей комедии с объединением России и Белоруссии уже навсегда. Все бы это было бы, конечно, плохо, и, может быть, стоило бы особого, я бы сказал, размышлений, если бы анализ Алексея Кудрина также не подходил бы к самой России, как и к Беларуси. Мы должны четко понимать, что этот инструментарий абсолютно применим к России, точно так же, как в какой-то момент не будет денег у Беларуси, в такой же момент, если не раньше, не будет денег у России. Россию, как и Белоруссию, тоже ждет подобный экономический крах, который будет сопровождаться и политическим крахом ее недееспособной управленческой системы.
Мартин, а як гэта бачыцца з Нямеччыны? Вось гэты конфликт, скандал, демарш, этой нечаканасці. И ці не атрымліваецца так, что раз уже, скажем, Европа, Нямеччына увязалась у гэтую гульню перакупання Лукашэнкі, так и перакупаць давядзецца реальными грошима платить. Ну вот не далі расейцы 500 миллионов долларов. Не выключено, что завтра, ці послезавтра, белорусские представники приедут, скажем, в Берлин и скажут, ну, вось бачите, мы за вас же терпим, платите.
На самом деле, мне кажется, что зрозуміло, Лукашенко треба еще шукать додаткові варианты финансирования рубля в первую чергу. И, конечно, проблема стабилизации белорусской экономики у становища кризиса. Право, конечно, у тим, по-перше, накольки на сам реч Россия намерена не выплатить это 500 миллионов. Не ж забыть про то, что Россия первым кроком просто пропанула выплатить это гроши российскими рублями. Так что, в принципе, готова дать гроши, але хочет одним кроком потребовать свою валюту и не опустить власные валютные резервы. Тут я могу себе целиком уявить, что еще домовиться будут баки. На самом деле, Александру Лукашенко зараз треба у некой будучине не занадто далекой удокладнить, конечно, неофициально, не поехавши на Захад и не отправивши самого Мартынова, я меркую, але не у кулярах удокладнить, какие будут махчимости финансования своего доброго ставлення до Заходу, бо насамрэч рано чи поздно хтось мусить платить, альбо Россия будет платить за признание подневой сети и Абхазии, альбо развязу треба будет платить уже конкретно за эту лояльность. Что из этого выйдет, еще не докладно, накольки ЕС готовы подтримывать, але пока что мне сдавалось, что есть серьезная зацикавленность у ЕС тримать Беларусь у этом питании на своем боку. Поглядим, какие пропановы будут, какие пропановы будут выгодные. Александр Лукашенко, мне кажется, спробует, конечно, протягнуть такой курс, протягивать надалее с одного боку не признавать подневую Осетию и Абхазию и отримать за это гроши Заходу, и у той же час сказать Москве, что мы ваши союзники, мы вас подтримливаем, и постараться про такие программы военного сотрудничества тримать другого союзника и экономичного великого брата, тримать его при себе.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Праский акцент». Заявы расійскага міністра фінансаў Алексея Кудрына наконт стану беларускай эканомікі абмяркоўваюць з Менску палітолаг Андрэй Ляховіч, з Москвы аналітык Віталь Портнікаў, з Берліну палітолаг Марцін Шон. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. А я нагадаю, што перадача беларускай свабоды вы можаце знайсці ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.
Ну вось ужо ўсе нашы суразмоўцы закранулі ўступленне Беларусі ва ўсходняе партнёрства і надзвычай нервовую рэакцыю на гэта Москвы. Вось зараз Марцін казаў пра гэтую вельмі балючую таксама праблему ў прызнанні Абхазіі і Паўднёвай Асеті. І вось літаральна пару тыдняў таму адбыўся такі двубой. Я маю на ўвазе заяву Бориса Грызлова, спікера Дзярждумы, пра тое, што, ну, пара бы ўжо Беларусі, нешта доўга яна там думае наконт гэтых аўтаноміяў, і адказ беларускіх дэпутатаў пра тое, што, маўляў, а чаго нам спішацца? І вось кіраўнік камісіі па нацбяспецы Палаты прадстаўнікоў Беларусі Віктар Гумінскі вельмі так празрыста і меркантыльна намікнуў: а вось невядома, ці гатовая Расія кампенсаваць Беларусі выдаткі ад такога рашэння. Так выглядала, асабліва адносна, скажам, сходняга партнерства, што рэакцыя Москвы магла быць такой: о, апошні саюзнік збягае, боже, мы ўсё губляем, і трэба яго ўлагоджваць, трэба яму наадварот даваць грошай болей, чым давалі раней. А атрымалася, што даюць меней, ну, чым збіраліся, чым нават абяцалі. Можа быць, Лукашэнка проста пралічыўся, ён не чакаў такой рэакцыі Москвы.
Мне кажется, что Александр Лукашенко как раз не рассчитывал, что он будет получать деньги за свое участие в Восточном партнерстве и за то, что он признает Южную Осетию и Абхазию. Потому что если было бы такое желание признать, то оно должно быть, давно было бы уже произнесено. У Александра Лукашенко нет особых проблем, как мы понимаем, институциональных с признанием Южной Осетии и Абхазии, было бы желание. Но вы совершенно правильно сказали о схеме финансовой компенсации признания грузинских автономий. В этом смысле ведь Россия должна выступать как Тайвань. Тайвань, когда он стремится к признанию собственной государственности как государственности исторического Китая, он платит деньги странам, которые готовы эту государственность признавать. И это целое финансовое соглашение. Я очень хорошо, например, помню, как даже некоторые европейские страны, такие как Республика Македония, пытались признать Тайвань и признавали Тайвань как китайскую республику в обмен на большую финансовую помощь. Только Россия отличается от Тайваня тем, у нее нет таких финансовых запасов, у нее нет денег. Ведь если мы посмотрим на те запасы, которыми располагает сегодня Центробанк Российской Федерации, он их особо не скрывает, то мы поймем, что никаких реальных денег для покупки стран, которые готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии, у Российской Федерации нет. И надо думать, что Александр Лукашенко сам этого не понимает. Он хорошо это понимает. Он ведь и отличается от Владимира Путина и Дмитрия Медведева тем, что он живет в мире реальном. Может, этот мир не очень нам нравится. Может, взгляды белорусского президента на этот мир нам не очень нравятся, и методы его действий. Но это совершенно реальный мир. А господа Медведев и Путин живут в мире собственных фантазий, не имеющих никакого отношения к реальности. И это очень серьезно позволяет господину Лукашенко играть с ними вот в разные такого рода игры и пытаться маневрировать. Не потому, что он считает, что они реально посмотрят на вещи и дадут ему там денег в обмен на какие-то решения и так далее, потому что ему надо спасаться в реальной ситуации. А они в том мире, в котором они живут, продолжают руководить более не менее устойчивой, стабильной страной, которая не существует на политической карте мира. Никакой стабильной, имеющей будущее Российской Федерации не существует более. А вот Беларусь еще может спастись.
Андрей, на ваш погляд, чему не зреализовался такий сценар, как мерковали некоторые эксперты, что вот с долучением до усходнего партнерства Беларусь, так бы мовить, подыме свою капитализацию, свою притягальность у вачах Росії, якая захоча яе утрымаць свайго апошняга саюзніка, ну і пачне, так бы мовіць, яе ўлагоджваць, тым ліку і фінансава. Ці не атрымалася так, што афіцыйны Менск пастку патрапіў такой гульнёй?
Расія пры Пуціне не дае імпернікаў, не патрабуе, не вылучаючы умоваў. Умовы гэта вылучаюцца так ці інакш. Пытанне ў тым, каб прымусіць пайці іншы бок на гэту умову, гэта ўжо іншае пытанне. Але аб безумоўнай падтрымцы, аб такой лагодзе гаворкі пры Пуціне не ідзе.
Мартін, наколькі я разумею, у еўразвяза, так бы мовіць, яго вядуць два у чымсьці супрацьлеглыя матывы. Адзін матыў гэта ўсё ж такі пашырыць свой уплыў, а другой матыў это пры гэтым траціць як мага меней грошай. Не выключана, што ўсходняе партнёрства у той форме, ў якой яно было, па змаўчанні быў варыянт, які задавальняў у пэўным сэнсе і Еўропу, і Лукашэнку. Еўропа пры гэтым не траціць надта шмат грошай. А Лукашенко, як я уже казав, как бы падымає свою капіталізацію в очах Москви, і в гэтым сенсі уплив Європи поширається, а платить за гэта Росія. А ось чому не отрималося так? Чому Росія, наадварот, сказала, от не буду платить, не хочу, раз ви такі во всякие партнерства вступаєте? Чому такая ось схема, пригожая вельмі, которая, магчыма, на якую магчыма разлічваў і Лукашенко, і Европа, не атрымалася?
Так, я згодна, што гэта вельмі прыгожая схема. Мне здаецца, што пакуль што яна вельмі удала ажыццяўляная. Адзіны момант, зразумела, што ў некім моманце Расія павінна была заўважаць, у якой ролі яна апынулася, што насамрэч яна становіцца часткаю гульні мнішага суседу, што не занадта прыемна. І я мяркую, што наступіў проста момант, калі Масква хацела паказаць Беларусі мяжы, хацела паставіць Беларус на месца. І, відаць, вырашылі, што ліпе адзін раз я ясно сказаць, што хлопцы, у нас ёсць дамоўленасці, гаворка ідзе о вялікіх грошах, і мы ў любы момант, у любым моманце можам спыніць наша пералікі на вашы рахункі. Насамрэч, мне здаецца, што зараз наступае такі вырашальны этап у гэтай гульні, бо цікава, наколькі здолее Александр Лукашэнка ў такой сітуацыі супакойваць Москву і дамовіцца з ёй без таго, каб страціць значную долю свайго якбы суверэнітэту ў сэнсе эканамічным, і наколькі пры гэтым у яго атрымліваецца працягнуць палітычную гульню з Захадам.
Мартін, на ваш погляд, што зараз будзе рабіць афіцыйны Мінск і што ўвогуле, якія ў яго ёсць варыянты? Вось ён атрымаў такую як бы дваісты сігнал з Москвы, як вот тут калегі казалі, ад добрага і кепскага следчага, і грошай пакуль не далі. Што зараз рабіць? Прызнаваць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, выходзіць з усходняга партнерства, прасіць тэрміновай грашовай дапамогі на Захадзе.
Тэарэтычна, зразумела, варыянтаў шмат. Вы іх пералічылі. Напрыклад, можна, канешне, подым кроком назад ісці, але гэта не мае сэнсу на такім этапе. Мне асабіста здаецца, што і прызнанне Паўднёвай Асетыі не мае вялікага сэнсу і Абхазіі, бо страчваецца ўвесь сімвалічны і палітычны капітал, які б накоплен.